Aswa misho, esula lo kikanyete kari. Kotema lo sacerdoti lopeti atier.
Ikote kereka akirongunu neni.
Kusodi sitepan ebe.
Inachan kaluka papada. Kirarai. Abwede kelo kaibuses kotaka nik papa wok aburam. Na kejar Mesopotamia, eroko iboikino karan. Kotema anges atiar. Konyo ukotoma akwapukon. Ka ajina kon, kulot akwapna ketorikini. Kosodi konyo ukakwapna ka ikaludean, kiboikin karan. Ketwa na papake, kitonyo wede kenges kanen, kiton akwapna na iboyoto yesi kwana. Kwabo mamke na kinit aidiorumet, karaida ne kicheka kina akeju. Konye kisumunu aina kininges airum, ka aurike na etupana kini. Na keroko ringes ikoku emamei. Kineredeke nwikote nen ebe, iraun ake ur apejonon kotoma akwapna ka itunga iche. Luitubulu senete kes, ikona kinete kes erono apakna ka ikar akwat aangon. Kobale de kebe, atubo kine ongo ate kerengin, na etubule sene kes, akaulo kangon, elomunete, kamaete eong kaibois kana. Koina kinyes aituketna ka aikeb. Kourido Abraham Isaac, kokep kapara na kikanyete kauni. Isaac kouri Yakob. Yakob da kouri luka papawok lutomon kaluari. Koreata luka papawok Yosef. Kogwela si misiri. Kujaede keneni peka nges. Kolem nges kotoma aitichani oke kere. Koinak aminunio ka achoa kakoineno ka parao. Eka baka loko misiri. Kitara unges eka yaiton loko misiri kere, ka eketo goda kere. Kosodi kojau ebeli akwap kere na komisiri, ka kananda, ka aitichanyo na epon. Duka papa wakoda, mam edumu na inyamat luke daunito. Konye na kirare ya Yakob ebe, ejas akima misiri. Kijuka luka papa wak irwana na sodi. Kiton alosit na kiareit, kiteje nikin Yosef ike inachan. Kujenunudo atekerna ka Yosef kama ka parao. Kijuka Yosef, konyara Yakob papake, ka akejena kere. Itunga akaisa kanykare kalukany. Kijesar Yakob misiri, kotwana, nges kaluka papawo. Koyangara kiton sekem. Kidai kinaitoma atesia na kigwelit Aburam kotia iloka epwesa kama ejas odwe luka kamor kosekem. Konye na keyaponia apak naka aisumned. Nabu edeke koinak Aburam. Kipuaros itunga. Kiyata kinosnoi komisiri. Aitodolo na nyounyo ekabakeche komisiri. Lomam ajeni Yosef. Kongopi kingoli atekerewok. Kikonak luka papa wok erono. Kichorak achakanar ikeche mkerun teteremam ejarite. Kouriay Musa kapa kangin. Kera ingesi yenikejok noy kama ejai edeke. Kosai ilapyo uni kotogo luka papake. Kitone achakarire. Kiraru akoku nakaparao. Kita nanges kwape ike koku. Kitutoroi Musa kachwa kere na komisiri, kogogongor, kotoma akiroka aswa mishoda. Kedolo ike karubala akaisa angon, kineru kotauke alozit anyun ike inachan, idwelu ka Israel. Ko anyu ediopet ikona kinyo erono, ko yungon lo kereitai, kinyangak kinom emisiriat. Komite ebe, ejenunete inachanake ebe, ainak edeke aitajario kakanike. Konye mam apotu kojenut. Kapara natupakini, kitakanikini kes na kechelatar. Kokoto aidieke kes. Kobala ebe, ikatunga. iras yesi inachan. Kanu kinyo ikona na kinotor erono. Konyelo kikona kini onacheke erono. Kore monges. Kobala ebe. Ingaibo kidaka kini jo araut ekayaton ka ekatubon kama kosi. Ikoto kereka ayar eongoda. Kwa pebian iaria emisiriat. Kokere Musa kakiroto kangin. Korau epejonon kakwap na komedian. Kouru kangina idwe iare. Kosodi ketu borosi karu akai sangon. Kitaka nikini emalaika loka ejakait kotoma amoding naka emoru sinai. Kaipelo noreta nuka akim kotoma okiot. Nake anyu ni ya Musa koumok nwa anyu. Naki kunya kinia anyun kubue porotolo kaja kait ebe. Arange dekelo kaluka papakon, edekelo kabram, kalo ka Isaac, kalo ka Yakobda. Komaran Musa komam etitinkini asesen. Kotema eja kait nges atiar. Kolacha muk kakejenekon, narai aibois naiboya erai akwapna kalaunan. Abeit aany aitichanyo na kaika atunga luejas misiri. Eirada eidinyikech. Ejesun eong ayunu kes. Asokwa na kejukari job misiri. Musa ngonlo kegirete kobala sebe. Ingaibo kidaka kini jo araut eka yaiton ka eka tubonda. Nyes kijukari edeke araut eka yaiton ka eka yunan. Kaka naka emalaika, lokitaka nikin kotoma okiot. Ngol nges kitolo munikes, kedao aswam nuka umokin ka anyuneta komisiri, ka angolol naka rengan. Kamoding da apak naka ikar akaisa angon. Ngesi Musa ngon, lokelimo kini Israelin ebe. Kitonyo ikini edeke yes enabi kotoma oinache na kuskwape kayong. Ngol ngol lo ajai o kanisa toma amoding nepepeka emalaika lo kineras kanges kotoma moru sinai ido kaluka papawo nyesi lo kedumuni akronuka aijar aina kin oni kogiroto luka papawo karimaringes konye koremosi kinyakasi ikeche taono misiri kolimo kisi aron ebe. Kosuba kinaisho idekesho luki ngari kinete. Nara imam kije ninu adoi kismusa ngol. Loki tolomuni kotoma kwap na komisiri. Kaparasha kangon, kosubu titaok. Koina kis asuban mama ejai aputungin. Kolela kis aswam naka akaninike. Konye kibelo kinedeke, kojala ktetere emaete ajore naka akuj. Wape kiwari katere oitabolo ka inabinebe. Ipotu kere kako inakiseong itiang. Lwe arita ika asuban. Ijo eke kiloka Israel. Ikaro akaisa ngono kamoding. Ipotu kodakasi ewe maloka molo. Ka acherit na kaedeke repan. Aputosia niswama ata tetere imaete. Ketuobosi eskoloto nelwana adepar Babylon. Keja asilu kapa pawo kewe maloka aite jenunet kamoding. Kwa pe kichora kini alo kineras kamusa. Aswa mkori akas kaput na keanyuni. Apotuluka papawo kabe ikini kech kitolo mutunges nepepe kayoswa. Na kebe ata airumet na ka atekerin. Nwerenge arede keka kwenye nukaluka papawo. Kitona parasha nuka Daudi. Loke dumun ashanut kakwene nuka edeke. Kilip adumakini edeke loka Yakob eyekalu. Konye Abu Solomon koduko kinges etogo. Kwabo lo eja ikuju kakuj. Mam iboe kotogo iliswama okakanin. Kwape inerar enabi ebe. Akuj ngese kaicholong. Ka akwapinda icholong yenika akakeje. Ebaleja kaitebe. Etogo enyo en kiduko kinete eong. Arai, ay boys anyo en nae buora ria. Mere kereka akakan iswama tangun kere. Yesu aliniki murusinga. Lumameke pita itano ka aki. Irebirebete tiritiri emoyolo kalauna. Kwape eswama atalu ka papakus. Yesida iswama ite kwape kwangin. Enabi alilo mamluka papakus areito. Apotu kwa arata lukedwarete akronu kabunere naka ekadolito. Lokwa na ibilakis yes ebotet kwa aratada. Yesu ipotu kodumuti kisila kwape ichora kinitotor imalaikan komam irichito.
Kosodi na kira rata kirongun konnomos ninoitaono kech. Riamana kisikela asuro kinyangesi. Kunye sitepan kilelebe moyolo kalauna. Kosese neto makuji. Kwa wanya ibuses na kaedeke. Ka Yesu da ibuwe ikakana kote tena kaedeke. Kwa tema atia.
Kwa wany. Anyuni akuje ngara. Ka okokulo katungana ibuwe ikakana kote tena kaedeke.
Kwenye koresi aros ke poroto le pol. Kisika kizakeche ki. Kosoma kinos ketawe diopete. Kirenye asi kore. Kibiribiroto kamoro. Kibwai kizika jena, ikejena penakeje nukaeka tumunan, lo anyari tai sao. Biribiroto Stepan Kamor, kili pingesi ebe.
Eja kaiti Yesu, ija eka moyo.
Kukuko kini, kiworo keporoto loe Paul ebe.
Eja kaiti, siriki maraka kes aronisna.
Keda wa eneri ngunu, kujotori.